Roy ultimatum për një vend sovran, tha Altani. Doha, megjithatë, ka thënë se është e gatshme të diskutojë për çështjet që i kanë ngritur fqinjet arab. Sanksionet tashmë kanë shkaktuar trazira në Katar, vend i pasur me naftë dhe me gaz, por që varet nga importet për përmbushjen e nevojave të popullsisë 2.7 milionëshe. Irani dhe Turqia kanë rritur furnizimet atje me ushqime dhe mallra të tjera. Ndër sanksionet e mëtejshme potenciale që mund të ndërmerren kundër Katarit, është pezullimi i tij nga Këshilli për Bashkëpunim i Gjirit, i cili është i lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Këtë këshill e përbëjnë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Kuvajti dhe Omani. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti rolin e Kuvajtit për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe u bëri thirrje të gjitha paleve që të ushtrojnë përmbajtje. Shtëpia Bardh tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me liderët e Arabisë Saudite, Katarit dhe Abu Dhabit dhe se ka shprehur shqetësimet e tij për mosmarrveshjen e vazhdueshme. Trump përsëriti rëndësinë e ndalimit të financimit të terrorizmit dhe diskreditimit të ideologjisë ekstremiste.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Shkupi ja ka ndaluar largimin nga Macedonia shefit të kundër inteligjencës Sasho Mijalkov dhe ka urdhëruar konfiskimin e pasaportit të tij lidhur me skandalin e përgjimeve. Prokuroria speciale ka akuzuar zotin Mijalkov, që është në lidhje të afërta familjare me ish-kryeministrin Nikola Gruevski, për përgjim ilegal të mëse 5800 telefonave në periudhën 2008-2015. Ky skandal që ka shpërthyer në vitin 2015 ka shkaktuar krizë politike dhe përfundimisht ka çuar në zgjedhje të parakoshme në dhjetor të vitit të kaluar, duke e përfunduar sundimin në 10 vjeçar të Partisë Konservatore VMRO-DPMNE të zotit Gruevski. Prokuroria speciale Katica Janeva i ka akuzuar afro 100 vet, përfshirë Gruevskin dhe udhëheqës të lartë të partisë së tij për keqpërdorim të detyrës, raporton agjencia AP nga Shkupi. Deri tash gjykata ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës për 36 individ, përfshirë edhe dy ish antarë të qeverisë Gruevski. Senatori amerikan John McCain ka thënë se paqja në Afganistan dhe në vendet e tjera të rajonit nuk është mundur pa përfshirjen e Pakistanit. Ish kandidati për president McCain, sot gjatë vizitës në Islamabad, ka thënë se ne nuk do të kemi paqe në rajon pa Pakistanin. Këto komente u bënë pasi agjencia Reuters i ka cituar dy zyrtar amerikan në muajin e kaluar, që kanë thënë se administrata amerikane po e shqyrton ashpërsimin e qasjes së saj ndaj Pakistanit për shkak të lehtësisë me të cilën militantët me seli në Pakistan kanë qenë në gjendje të lansojnë sulme përgjatë kufirit në Afganistan. Marrëdhëniet tona janë më të rëndësishme se kur më parë, ka thënë zoti McCain, pasi e ka përfunduar takimin me zyrtarin e lartë pakistanez për politikë të jashtme, Sartaj Aziz, dhe shefin ushtrisë, gjeneralin Javid Bajwa. Zoti Aziz ka thënë se partneriteti strategjik në mes të Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë kritik për arritjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Senatori McCain ishte i shoqëruar nga grupi dy partijak i senatorve, Lindsey Graham, Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse dhe David Pardew. Kina e ka dënuar paraqitjen e një luftanieje amerikane në ishullin e kontestuar në detin jugorkinez, duke e vlerësuar si provokim serioz. Luftania amerikane USS Stethem dje ka hyrë brenda 12 milave të ishullit të Triton, pjesë një ishulli në detin jugorkinez, ka thënë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Për këtë ishull, pretendime kanë Kina, Tajvani dhe Vietnami. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se me lundrimin në 12 mijë detare brenda ishullit, është liria operacionit të navigacionit, me të cilën Shtetet e Bashkuara kanë demonstruar se nuk i njohin pretendime territoriale ndaj ishullit. Largësia prej 12 mijë detare paraqet një kufi territorial të njohur ndërkombëtarisht. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kand, tha se me operacionin amerikan është shkelur sovraniteti Kinës, është çrregulluar paqja, siguria dhe rendi ujrave relevante dhe është rrezikuar personeli dhe kapaciteti në ishujt kinez. Dhe këto paraqesin provokim serioz politik dhe ushtarak, dhe kashtuar se Kina do të ndërmerë të gjitha hapat e domosdoshëm për ta mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë kombëtare. Në Gjermani ka shqetësime se supaku 18 udhëtar në një autobus mund ta kenë humbur jetën sot në pjesën jugore të këtij vendi, kur autobusi është ndeshur me një kamion dhe është përfshirë nga zjarri. Policia gjermane ka konfirmuar se ka vdekje të shumëfishta në këtë autobus, por nuk ka specifikuar se sa vetë e kanë humbur jetën. Megjithatë, policia tha se 18 prej gjithsej 46 udhëtarëve dhe 2 shoferëve në autobus konsiderohen të zhdukur dhe se ata me gjas janë të vdekur. Kancelaria gjermane Angela Merkel sot ka shprehur tmerr të madh për këtë aksident. Aksidenti ndodhi sot herët në mëngjes afër qytetit Munchberg në Bavari. Kombëtarja Gjermanisë në futboll e ka fituar Kupën e Konfederatave duke mundur Kilin me rezultate 1-0 në ndeshjen e cila u zhvillua mbrëmë në shën Petersburg të Rusisë. Gola shënues nga afërsia në minutën e 20 ishte mesfushori Lars Stindl, pas e një gabimi të mbrojtësit të Kilit të Marcelo Diaz brenda zonës së rreptësisë. Kjo është fitoria e parë e Gjermanisë në Kupën e Konfederatave, që është garë tradicionale që mbahet në vendin i cili e organizon kampionatin ardhshëm botror, në këtë rast në Rusi. Kjo garë po ashtu shihet si përgatitje për kampionatin ardhshëm botror në futboll, që mbahet vitin ardhshëm në Rusi. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.